8. ma'ruza. Mavzu ip o'tkazish va ulash. 1. reja. Ip o'tkazish. 2. reja. To'quv dastgohi jihozlari. 3. reja. Tanda iplarini bog'lash. 4. reja. Bog'lash mashinasining unumdorligi. Tayyor bo'lgan to'quv g'altaga olingandan so'ng to 1. arqoq ipi tutashgunga bo'lgan ishlarning barchasi ip o'tkazish bo'limida bajariladi. Bu ishlarga shoda terish, tanda iplarini to'quv dastgohi anjomlari, lamel, g'ula va tig' tishlaridan o'tkazish jarayonlari kiradi. Shuning uchun o'tkazish jarayonining maqsadi tanda iplarini navbati bilan to'quv dastgohi anjomlaridan o'tkazishdir. Iplarni o'tkazishda qo'lda bajarilib, ikkita ishchi ajratib beruvchi va o'tkazuvchilar ishlaydi. Ip o'tkazish jarayoni quyidagi hollarda qo'llaniladi. Yangi dastgohda tanda ipi taxlanayotganda, to'qima assortimenti o'zgarganda, avariya hollarida yoki juda ko'p iplar uzilganda, dastgoh jihozlari ishdan chiqqan hollarda qo'llaniladi. Ip o'tkazish jarayonidagi asosiy talablardan biri to'qim va urilishni bo'yicha shoda g'olalaridan xatosiz o'tkazishdan iborat. To'quv sexiga keltirilgan to'quv g'altaklarining butun hajmidan faqat 10-15% to'quv g'altaklaridan o'tkaziladi. Qolgan qismi esa ulash mashinasi yordamida ulanadi. Iplar maxsus yakka va qo'shaloq o'tkazish ilgaklar yordamida o'tkaziladi. Ishlab chiqarilayotgan to'qima turi va korxona quvvatidan kelib chiqib, ip o'tkazish jarayoni qo'lda yoki o'tkazish avtomatlarida amalga oshiriladi. O'tkazish dastgohi ikkita cho'yan romlardan tashkil topgan. Yuqori tomondagi bog'lovchi temirga tanda iplarini mahkamlovchi yog'och qisqichlar o'rnatilgan. Shodalar yuqori qismidan ulashgunga qadar shodalar orasida yog'och plankalar o'rnatilib, ular shodalarni harakatlantirmasdan ushlab turishga xizmat qiladi. Tig' temir moslamaga joylashtiriladi. To'quv dastgohi maxsus tirgovchi o'rnatiladi. Hozirgi paytda robotlashtirilgan o'tkazish avtomatlari mavjud bo'lib, ularda tanda iplarini to'quv dastgohi anjomlaridan o'tkazish to'liq avtomatlashtirilgan holatda bajariladi. Staubli firmasining to'quv avtomatlashtirgich ip o'tkazish mashinasi ko'rsatilgan. Mashinaga to'quv g'altagi, lamellar, shodalar va tig' o'rnatilgan. O'tkazish dasturi kompyuterga kiritilib, mashina dasturi kompyuterda ishlanadi. O'tkazish dasturi o'rilish turi lamellar va lamel rekalar soni, shoddalar soni va tig' tishlardan iborat. Kompyuter yuqoridagi ko'rsatkichlarning barchasini ish jarayonini to'liq nazorat qilib, nuqson hosil bo'lganda darhol bartaraf etishni ta'minlaydi. Mashina turli xil lamellar, g'olalar, tig'lardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lib, unda ingichka ipaklardan tortib tog' yo'g'on shishali iplarni ham o'tkazish mumkin. Mashinaning tezligi muqobil sharoitda 6000 ip soatdan ortishi mumkin. Barber Coleman firmasi tomonidan yaratilgan bu avtomat yordamida soatiga 8000 tagacha ip o'tkazish mumkin. Lamel va g'ola tig' vintli val yordamida dastur bo'yicha dastgoh anjomlarini ignani ishlash yo'liga o'rnatadi. To'quv dastgohi jihozlari. Lamel tanda kuzatuvchisining elementi bo'lib, tanda ipi uzilganda dastgohni to'xtatish uchun xizmat qiladi. Lamellar to'qimaning ip chiziqli zichligiga qarab tanlanadi va tanda iplari soniga teng bo'ladi. G'ulalar alohida shodalarga terilgan bo'lib, tanda iplarini o'rta holatdan ko'tarilib turishi, ya'ni xomuzoq qilish uchun xizmat qiladi. G'olalar shoda to'quv dastgohining muhim asbobi bo'lib, u xomuza tuzish va to'qimadan ma'lum o'rilish hosil qilish uchun ishlatiladi. Shodalar rom va g'olalardan iborat. To'quv dastgohiga o'rnatilgan shodalar soni tanda iplarining o'rilish reportlarini, iplar shodalaridan o'tkazish tartibiga va shodaga terilgan g'olalar zichligiga bog'liq. Shodalarga ipli yoki metal g'o'lalar terilgan bo'lishi mumkin. Ip g'o'lali shodalardan bir-biri bilan ikki qator tasmaga bog'langan ipli g'o'lalardan tashkil topgan. Har bir guruhda 20 tadan g'o'la bo'lib, ularning o'rtasida tanda iplarini o'tkazish uchun bir tekis joylashgan ko'zchalar bo'ladi. Dastgohga o'rnatilgan g'o'lalar soni, shodalar soni va tanda iplar soniga bog'liq bo'ladi. Shodalarning eni to'qilayotgan to'qimaning tig' bo'yicha taxlash eniga bog'liq. Tig'ning vazifasi arqoq ipini to'qima chetiga jipslashtirish, tarmog'ini tig' bo'yicha, enini tanda bo'yicha esa zichligini belgilaydi. Tanda iplarini bog'lash. To'quv dastgohida to'quv xaltagidan tanda iplari tugagandan so'ng, agar o'tkazish omillari o'zgarmasa, u holda o'tkazish jarayoni amalga oshirilmaydi. Bunday holda eski tanda iplari kesilib, yangi tanda iplarining uchlari bilan bog'lanadi. So'ngra bog'langan tugunlar dastgoh anjoblaridan, ya'ni lamel, g'ola, tig' tortib olinib, tugunlar grudnitsa tomonga o'tgan to'quvchi unga ishlov berib dastgohni ishga tushiradi. Bog'lash uchun maxsus mashinalarda amalga oshiriladi. Va ular ikki xil bo'ladi. Birinchisi qo'zg'almas, ikkinchisi ko'chma. Qo'zg'almas mashinalarning kamchiligi eski va yangi tanda iplarini bog'lash uchun to'quv dastgoh anjomlari yechib olinib, bog'lash bo'limiga keltiriladi. Iplarini bormagandan so'ng tanda iplari anjom va to'quv dastgohiga qayta taxlanadi. Bu holat ancha vaqt talab etib, dastgoh unumdorligiga salbiy ta'sir etadi. Afzalligi, anjomlari yechilgan dastgohga texnik xizmat ko'rsatish yengillashadi. Iplarni bog'lash uchun eski va yangi tanda iplari bittadan ajratib olinadi. İp ajratishning quyidagi usullari mavjud. Birinchi usul ignali, ikkinchi usul cho'kkali. Ignali usul paxtali, junli matolar, cho'tkali usul esa ipak matolar ishlab chiqarishda qo'llaniladi. İplarni bog'lash uchun eski va yangi tanda iplari bittadan ajratib olish mexanizmi. Ajratilgan iplarni bog'lash mexanizmi. Karetani siljitish mexanizmi mavjud. O'tkazish jarayonida uchraydigan nuqsonlar. O'tkazish jarayonida tig' tishlarining bo'sh qolishi, qo'shaloq iplar o'rilishining buzilishi, iplarni qoldirib ketish, ikkita ipni qo'shish, olish va boshqa shu kabi nuqsonlar bo'ladi. Topmetik bog'lash mashinasi. Bu mashinaga nisbatan topmetik mashinasining keng imkoniyatlari. Bog'lanadigan iplarning diapazoni 500 dan 0,8 tekstgacha. Barcha turdagi tabiiy va sun'iy yakka va pishitilgan iplardan tashqari, mashina bunkerlangan shakldor va yuqori elastik iplarni bog'laydi. Mashina eni 4 sm-gacha tanda iplarini bog'laydi. Tanda ipini sifatli bog'lashga erishish uchun mashina quyidagi xususiyatlarga ega. Noto'g'ri saralangan iplarni indikator qaysi tanda yuqori yoki past jihatlarini xato ketganligini ko'rsatadi. Iplarning qaytadan saralangan ip bog'lash tezligi avtomatik sekinlashishi sodir bo'ladi. tanda raportini saqlash nazorati katta miqdordagi kompyuter dasturi yordamida amalga oshiriladi. Nazorat savollari. Birinchi savol. İp o'tkazish mashinasining passetning vazifasi. İkinci savol. Universal ip bog'lash mashinasining qo'llanilishi. Üçüncü savol. İp o'tkazish jarayonida iplarning chalkashishi. To'rtinchi savol. Qo'lda o'tkazilgan dastgohda qanday ishchilar ishlaydi? Beshinchi savol. Harakatlanuvchi ip ulash mashinalari nimalardan iborat? Oltinchi savol. İp bog'lash mashinasida noto'g'ri ignalarni tanlash natijasida hosil bo'ladigan nuqsonlar qanday? 7-chi savol. To'qima turini o'zgartirish lozim bo'lsa, to'quv dastgohida qanday jihozlar o'zgaradi? 8-chi savol. Tig' nomerini o'zgartirmasdan to'quv dastgohida qanday iplarning zichligini o'rgantirish mumkinmi? 9-chi savol. İp bog'lash mashinasida qanday iplar bir-biriga bog'lanadi?